Գլուխ երկրորդ. Տղաների սխրագործությունը. Մուսա լեռան բարձունքներում մարտունակ Վաշտի կրած խայտառակ պարտությունը ծայրահեղ շփոթություն առաջացրեց Անտիոքի կառավարչատանը. թուրքական վահանի վրա դա մնալու էր իբրև ամոթալի բից. ամեն ռազմամոլ ցեղի հզորության վավերացումը կամ անկումը կապված է սեփական անպարտելիության շուրջը ստեղծած մոգական հավատի հետ, և նա ամեն կերպ ձգտում է աներեր պահել այդ հավատը. Անհաջող պատերազմի հետևանքով նման ցեղերը հաճախ տասնամյակներ շարունակ հետադիմում են, մինչդեռ մյուս ժողովուրդները, որոնք առանձնապես չեն հրապուրվում պատերազմներով, շատ ավելի դյուրին, ավելի արիաբար են տանում ռազմական ձախորդությունները. Բայց ռազմատենչ, իշխող դասակարգի համար զարհուրելի նվաստացում է, եթե նրան արյունալի դաս է տալիս ներքին թշնամին, առևտրով, արհեստով և կրթությամբ հրապուրվող փոքրամասնությունը. Զենքով հպարտացողների համար կյանքը կորցնում է իր ամբողջ իմաստը. Չէ՞ որ ռազմական արհեստի պատիվը կործանարար չափով խարխլվում է, երբ բնածին հերոսներին հիմնավորապես ծեծկում է այդ ասպարեզից հեռու կանգնած մտավորական փափկասուն մի ցեղ. Այնպես որ օգոստոսի 4-ի ընթանումը անկասկած նշանակալից իրադարձություն էր. Դա ավելի էր, քան Վանում և Ուրֆայում թուրքերի գլխին եկած ձախորդությունները. Չէ՞ որ դրանք հայկական բազմամարդ քաղաքներ էին, որոնց ապստամբությունը ռուսական զորքերի առաջխաղացման արդյունք էր. Արտաքին քաղաքականության տեսակետից Վանի ճարահատյալ ապստամբությունը թուրքերի համար չափից ավելի ձեռնտու էր. Չէ՞ որ հենց այդ օրերին առաջ էր շարժվում կայսրության թշնամին, և թուրքերը հիանալի պատրվակ գտան աշխարհի առաջ համոզիչ կերպով արդարանալու, թե հայ ազգի դեմ կատարված ոչրագործությունը հարկադրական է, իբր թե ահա պարզ ապացույց, որ հայերը պետական դավաճաններ են, և թուրքերը ստիպված են ազատվել նրանցից. Պետությունը նման եզրակացության հանգեց առանց մազաչափ անգամ իրար հետ բաղդատելու պատճառը և հետևանքը. աշխարհի անագորույն, քարացած խիղճը, այն ժամանակվա պետական խմբավորումներին պատկանող մամուլը, այդ մամուլին թերցողների կրտած ուղեղը գործն այնպես շուրտվեցին, այնպես մեկտաբանեցին, ինչպես կամենում էին. Վանի մասին գրում էին զայրույթով, առավել զայրույթով կարդում. «Հայերը զենք են բարձրացրել ծանր պատերազմ մղող Օսմանցի պետական ժողովրդի դեմ և անցել են ռուսների կողմը. հետևաբար, հայաբնակ վիլայետները պետք է տարագրության միջոցով ազատվեն այդ ժողովրդից»։ Թուրքական հայտարարությունների մեջ կարելի էր կարդալ նման բաներ, բայց ոչ այն նենգափոխությունը, որով քողարկում էին բուն ճշմարտությունը. Վանի և Ուրֆայի հայերը, երկարատև տարագրությունից հուսահատված, ինքնապաշտպանության նպատակով այնքան դիմադրեցին թուրքական ռազմական իշխանությանը, մինչև ազատագրվեցին ռուսների առաջխաղացման շնորհիվ. Բայց, փառք Աստծո, ինչ կարող էին գրել և կարդալ Մուսա լեռան ապստամբության մասին. քաղաքական տեսակետից դա ոչ մի արժեք չէր ներկայացնում, մինչդեռ դրան վերաբերող լուրերը կարող էին վտանգավոր լինել. Եթե տարբեր վայրերում Բագրատյանի նման մի քանի հոգի էլ լույս ընկնեին և հետևեին Մուսա լեռան օրինակին, կարող էին լուրջ դժվարությունների առաջ կանգնեցնել ամբողջ պետությունը. Եվ քանի որ ամեն հայ մարդու գլխին մահն էր սավառնում, իսկ ամենուրեք կարելի էր զենք ձեռք բերել, ապա նման բարդություններ կարող էին ծագել նորից ու նորից. Անտիոքի քաղաքացիներից առայժմ թաքցնում էին խայտառակությունը, բայց նրանք տեսնում էին, որ կայմակամի խորհրդարանում մինչև ուշ գիշեր լույս է վառվում. Վատ բան էին կռահում. Կայմակամը հրավիրել էր գավառական մեծ կոնֆերանս, որին մասնակցում էին մոտ 14 հոգի. Ինքն էր նախագահում. Ամեն անգամ, երբ շունչ էր քաշում, թվում էր, թե սեղանը նրա փքված մարմնի ճնշումից կարող է տեղահան լինել. Գավառապետի լերթ հաղթավոր դեմքը, աչքերի տակ գոյացած սևագորշ տոպրակները, նավթի լամպի կաթնագույն, խաղաղավետ լույսի տակ թվում էին ավելի դալուկ. Բորբոքված խորթականները երկարաշունչ ճառեր էին արտասանում, բայց կայմակամը խորասուզված էր հոգսաշատ մտորումների մեջ. Խնամքով ածիլված ճապաղ այտերը թույլ-թույլ կախվել էին լայն օձիքնի վար, իսկ վեսը թեքվել էր ձախ քունքի վրա. Զգացվում էր, որ տրամադրություն ընկած է և քունը տանում է. Աջ կողմում նստած էր Անտիոքի ռազմական պարետը, ալեխառն բեխերով մի մայոր. Դա հին ոճի բիմբաշի էր. Մանր աչքեր ուներ, պատանեկան կարմիր այտեր. Հեռվից հեռու նկատելի էր, որ այդ մարդը պատրաստ է իր հանգիստը և հարմարավետ կյանքը հերոսաբար պաշտպանել մինչև արյան վերջին կաթիլը. Կողքին տեղակալն էր, մի երիտասարդ յուզբաշի, մոտ 42 տարեկան մայոր. Սա իր պետի հակապատկերն էր, ինչպես սովորաբար լինում է զինվորական ասպարեզում. Կամ կարտահայտող դիմագծերով և խոր ընկած աչքերով բարեկազմ նիհար տղամարդ էր. Գողունի հայացքով ներկաներին կարծես հասկացնում էր, ինչ դժբախտություն է, որ ստիպված եմ հետս քարշ տալ այս քավթարած ապուշ բիմբաշուն. «Ախր ինձ ճանաչում եք և գիտեք, որ ամեն ինչի մեջ ընդունակ եմ. Ինչ գործի էլ ձեռք զարկեմ, գլուխ կբերեմ. Չէ որ ես իթի հաթի սերնդից եմ»։ Ջախջախված Վաշտի դասակապետներից մեկը, Նիակ Մյուլազիմը, որն օգոստոսի 4-ի ջարդից հետո կենթանի էր մնացել, և որին Գաբրիելը մերկանթան վիճակում ուղարկել էր Անթաքիե, իբրև պատվիրակ, կանգնած էր խորհրդականների առաջ, տեղեկություններ էր տալիս. Նրան չէր կարելի մեղադրել, որ իրենց դժբախտությունն արդարացնելու համար հայերի պաշտպանական ուժը նկարագրում էր վերին աստիճանի ահավոր գույներով. Նրա ասելով, Մուսա լեռան բարձունքներին, հզորագույն ամրություններում, ապաստանել էին 10-20 հազար հոգի. Տարիների ընթացքում պետք է, որ ահագին քանակությամբ հավաքած լինեին զենք, ռազմամթերք և պարեն. Կարող էին դիմադրել անսահմանափակ ժամանակով. Ինքը, Մյուլազիմը, սեփական աչքով տեսել էր երկու քողարկված գնդացիր, որոնք և վճռել էին ընդհարման աղետալի ճակատագիրը. Դրան ավելացրած, ուժերի տասնապատիկ գերազանցությունը. Կայմակամը ոչ մի բառ չէր ասում. Գլուխն աջ ձեռքին հենած, հայացքը հառել էր Օսմանյան կայսրության ռազմական քարտեզին, որը փրված էր կոնֆերանսի սեղանին. Թեև խոսքն այդքան մեծ գործի չէր վերաբերում. Բայց թե Հյուքյումեթի պաշտոնյաները զվարճանում էին, երբ փոքրիկ դրոշակներ էին տնկում ռազմաճակատի գծերի վրա. Չնայած նրանց այդ բարյացակամ արվեստին, ապագան այնքան էլ վարդագույն չէր թվում. Դրոշակները շարունակ մխրճվում էին Թուրքիայի մարմնի մեջ. Էնվեր Փաշայի գլխավորած պատերազմի վիճակով չէր արդարանում գեներալի փառքը. Կովկասյան բանակի լավագույն զորագնդերը հողին չհանձնված կմախքներով էին ծածկում անանցանելի լեռնաշխարի հովիտները և ծերպերը. Մինչդեռ ռուսներն արդեն կանգնած էին Պարսկաստանի սահմանագլխին, նայում էին դեպի Մոսուլ, հետապնդում էին Ջևդեթ Փաշային, հայտի ջարդարար գեներալին, Էնվերի քրոջ ամուսնուն. Անգլիացիներն իրենց հնդիկների և զուրքաների հետ նեղն էին լծել միջագետքը. Ջեմալի ձեռնարկած Սուեզյան մեծադղոր դարշավանքը ավազի տակ թաղվեց բարիս ամենաիսկական իմաստով. Անապատի ավազը կուլ տվեց թե մարդկանց, թե զինամթերքը. Գալիպոլի թերակղզուց, իրենց նավատորմերի հսկայական հրանոտների պաշտպանությամբ, դաշտակիցներն արդեն մոտենում էին Ստամբուլի դարպասներին. Նման հանգամանքներում սոսկալի շատ էին վատնվում սպանության միջոցները և ռազմական այլ սարքավորումները. Մինչդեռ Թուրքիան ռազմական արդյունաբերություն չուներ կամ գրեթե չուներ. Նրա բախտը կախված էր Էսենացի կրուպի և Պիլզենցի շկոդի ողորմածությունից. Մահ արտադրող այս կենտրոնները այլևս չէին կարողանում պատշաճ ձևով բավարարել իրենց մերձավոր պատվիրատուների անչափելի պահանջները. Ամեն օր վիթխարի քանակությամբ թնդանոթներ էին արտադրվում, հոբիտներ, մորտիզներ, գնդացիրներ, ձերքի և գազի ռումբեր. Դրանց միայն մի չնչին մաստ էր խնայողաբար արտահանվում Թուրքիա. Տեղ հասնելուն պես ամեն ինչ անհապաղ ուղարկվում էր տարբեր ռազմաճակատներ. Պատճառն այն էր, որ պետության ճակատամերձ լայնածավալ շրջանները դատարկվել էին. ոչ զորք կար, ոչ զենք, ոչ զինամթերք. Ահա թե ինչու Սիրիայում գտնվող 4-րդ բանակի վիճակը վատ թարագույնն էր. Մանավանդ որ Ջամալ Փաշան նախապատրաստում էր Սուեզյան երկրորդ արշավանքը և իր տնօրինությանը հանձնված բոլոր զորքերը դանդաղ քաշում էր Պաղեստին. Համենայն դեպս, Դամասկոսից և Երուսաղեմից անընդհատ զորքի, ռազմական միջոցների, պարենի հրատապ պահանջ էր գալիս սիրիական քաղաքները. Գնդացիրներն արդեն դարձել էին անիրագործելի երազանք. Երբ կայմակամ այդ բառը լսեց խեղճ Նյուլազիմի բերանից, իր ծանրահայաց աչքերով մտածրիվ նայեց նրան, զարմանքով քրտմնջաց. «Գնդացիր»… Մանկական կարմիր այտերով բարեհոգի ծեր մայորը ակնոցը դրեց քթին, թեև որևէ բան չէր կարդալու. Դրանով երևի ուզեց միայն ցույց տալ, որ ինքը բոլորից հեռատես է.
«Դժբախտությունը պատահել է ձեր հիմարության և թեթևամտության պատճառով»…
Գլուխը Մյուլազիմի կողմը դարձնելով վրաբերեց նա.
«Կարգը պահանջում է, որ մարդ հարձակումից առաջ հետազոտի թշնամու տերիտորիան. Բայց քանի որ բանը բանից անցել է, կայմակամին ուզում եմ հարց տալ. Ի՞նչ ես մտադիր անել. Մեր մարդկանց շարունակենք զոհել, թե թողնենք, որ այդ անիծվածները իրենց սարի գլխին հանգիստ փչեն շունչները. Ի՞նչ վնաս կարող են տալ. Տարագրելը ձեր գործն է, ոչ թե մեր. Ինքներդ էլ դրանց հաշիվը կփակեք. Եթե իրոք 10,000 հոգի կա զինված կամ էլ ավելին»…
Շիկահեր մյուդիրը ձայն խնդրելու համար ձեռքը բարձրացրեց.
«Ոչ 500 հոգի կա զինված, ոչ էլ 300. ես պարտավոր եմ այդ բան իմանալ, քանի որ Նահի եհների գործերը ինքս եմ կառավարում և եղել եմ գյուղերում»…
Մայորն ակնոցն իջեցրեց նույնքան աննպատակ, որքան աննպատակ դրել էր.
«Ամենից լավն այն կլինի, որ խաչ քաշենք այս գործի վրա. անիծվածներն իրենք են իրենց տարագրել, էլ ի՞նչ եք ուզում. Ծովեզերքին ի՞նչ մարդիկ ասեք, որ չեն ապրում, հույներ, արաբներ… Դրանց աչքի առաջ արժեցի ծաղելի պատերազմ բորբոքել. Եթե ամբողջ Քազահի առանձին կայազորները իրար գլխի հավաքեմ, հազիվ թե 4 կանոնավոր վաշ ստացվի. կարող են բերել չեչեններ, քրդեր, ամեն կարգի սրիկաներ, բայց դրանք ավելի շուտ ձեր դեմ կկռվեն, քան հայերի. ուստի և հավատացեք ինձ, ամենախելացի բանը լռելն է, պարզ է»…
Փոս ընկած աչքերով կատաղած Յուզբաշին մի ժամից ավելի ծխում էր գլանակ գլանակի ետևից, բայց ոչ մի բառ չէր ասում. Այժմ ոտքի ելավ և հարգալիր պատվի առավ իր վերադասին.
«Բինբաշի էֆենդի, թույլ տուր, որ ամենայն խոնարհությամբ զարմանամ խոսքիդ վրա. ինչպես կարող ենք այս ծանր դժբախտությունը լռության մատնել, երբ սպանվել են մի վաշտապետ, 3 սպա և ավելի քան 100 զինվոր. արդեն աններելի վրիպում է, որ մենք այստեղ մի քանի ժամ ծամծմում ենք ուղարկվելիք զեկուցագիրը. Կոնֆերանսից անմիջապես հետո և քո հրամանով կկազմեմ գերագույն հրամանատարին ուղված զեկույցը»…
Մայորը սսկվեց, այտերն ավելի կարմրեցին. Նախ կապիտանն իրավացի էր, նա միշտ իրավացի էր, և ապա սատանայի մեկն էր. Կայմակամը կարծես նոր միայն սթափվեց իր մտամոլոր թմրությունից.
«Պատմությանը վերջ կտամ կատարված գործողության շրջանակում»…
Սա բյուրոկրատական զգուշավոր արտահայտությունն էր այն բարդ որոշման, որի մեջ մեծ դեր էր խաղում Հալեպի վալու հանդեպ ունեցած երկյուղը. ամենօրյա հրամանները պահանջում էին տարագրությունն իրագործել լիակատար և կայծակնային արագությամբ. 7 համայնքի ապստամբությունը կարող էր կայմակամի քթից դուրս գալ, քանի որ դա կիսատ պռած զինաթափության, անփույթ հսկողության հետևանք էր. եթե ճշգրիտ տեղեկությունները հասնեին Վալուն, սա և Իթիհաթը սև կբերեին կայմակամի գլխին. այս իսկ պատճառով էլ զեկուցագիրը պետք է մեղմ, կոծկող բնույթ կրեր։ Ծերունի մայորը խայթեց.
«Ինչպես վերջ կտաս, եթե զապթի ներդ տարագրության քարավաններն են ուղեկցում, իսկ զինվորները ռազմաճակատում են»…
Աչքերը կկոցեց և կրճտացող հայացքը գամեց կապիտանի դեմքին.
«Բայց քեզ, Յուզբաշի, հրամայում եմ. գերագույն հրամանատարին ուղարկվելի զեկուցագրում պահանջիր 4 գումարտակ, լեռնային 1 մարտկոց, քանի որ առանց զորքի և հրետանու մենք չենք կարող պաշարել ահագին լեռը։
Յուզբաշին ձևացրեց, թե չի նկատում ծերունու զայրույթը։
Բինբաշի էֆենդի, ես հասկացա քո հրամանը։ Նորին գերազանցություն գեներալ Ջեմալ Փաշան կարգադրել է ամեն խնդրի արդիվ զեկուցել անձամբ իրեն։ Կարող ես վստահ լինել, որ քեզ կընդառաջի։ Հայերի տարագրությունը նրա բարեկամների գործն է։ Նա չի հանդուրժի, որ մի քանի քոսոտ քրիստոնյա գյուղացի խաղ խաղան գլխիդ։
Մեծ մարդու անունը խորհրդականների մոտ առիթ տվեց տարբեր կարծիքների։ Ավելի երիտասարդ մյուդիրներից մեկը նույնիսկ պնդեց, թե Ջեմալ Փաշան, չնայած կառավարության մեջ գրաված իր բարձր դիտքին, հայկական հարցում այնքան էլ վստահելի մարդ չէ։ Անգամ Ադանայում դաշինք է կնքել այդ հայերի հետ։ Կայմակամը, որին դարձյալ հաղթահարում էր թմբիրը, արդեն կայացրել էր իր վճիռը։ Պետք է միանար առավել զորեղ մարդուն, կապիտանին, ամբողջ մեղքը գցեր ծեր Բինբաշու վրա։ Բոլոր դեպքերում քավության նոխազը գտնված էր։ Ինչ փույթ, եթե նույնիսկ ստիպված լինեին գործն առաջ շարժել դանդաղ և համբերությամբ։ Կայմակամը խոր հորանջեց, գավազանի փղոսկրե գլխով հարվածելով սեղանին։
Նիստը հայտարարում եմ ավարտված։ Բինբաշուն խնդրում եմ մի քիչ էլ մոտս մնա, որ իրար հետ համաձայնեցնենք քաղաքացիական և զինվորական իշխանություններին ուղարկվելիք զեկուցագրերը։ Բինբաշի էֆենդի, ես ուզում եմ, որ այդ զեկուցագրին տաս քո հավանությունը։
Հաջորդ առավոտյան ճանապարհ ընկան երկու երկարաշունչ և ճոռոմ հաղորդագրություն։ Խիստ պատասխան ստացվեց միայն 5 օր հետո։ Հրամայված էր ունեցած միջոցներով և բոլոր պարագաներում անհապաղ մաքրել Մուսա լեռան հաշիվը։ Բինբաշուն զիջել էին միայն 10 սանտիմետրանոց դաշտային երկու հոբից։ Դրանք համայից պետք է բերվեին Հալեբ, ապա Անթաքի է։ Հրանոտները տեղ հասան 7-րդ օրը, օգոստոսի 12-ին։ Սպասարկող անձնակազմի մեջ էին մի շատ երիտասարդ լեյտենանտ, 3 ենթասպա, 3 պահեստային ծեր թնդանոթաձիկ և 2 կեղտոտ սպասավոր։ Այս հոբիտները լեռնային վայրերում կարելի էր օգտագործել մեծ դժվարությամբ։